Labdien, cienījami kolēģi! Šodien ir sasaukta kārtējā finanšu komitejas sēde. Darba kārtībā ir 14 jautājumi un 17, un es atvainojos, 3 papildu jautājumi. Par pirmo jautājumu Upinicis kundze lūdzu.
Un viens cienījamie deputāti, es lūkšu jūs atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu par aizņēmu ņemšanu prioritārā investīciju projekta Bērnu bibliotēkas Zīlīte atjaunošanas darbi Mikulas ielā 58 Daugavpilī. Tātad kopējā aizņēmuma summa ir paredzēta 274 tūkstoši. Pašvaldības līdzfinansējums tiks nodrošināts arī šim aizņēmumam, un aizņēmums ir paredzēts gan bibliotēkas jumta atjaunošanai, gan arī pašas darbiem, remonta darbiem pašā ēkā.
Paldies. Cienījamie kolēģi, vai ir jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies. Šapkos kundze apsveicu. Nākamais jautājums. Lūdzu, Savieļos kundze.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un virzīt apstiprināšanai domas sēdē lēmumu projektu par atbalstu Daugavpils Stumbrzilā kora dalībai TV3 projektā Koru kari, ar lūgumu piešķirt atbalstu, palīdzēt ar transporta izdevumu sekšanu, lai nokļūtu kora dalībnieki uz Rīgu, lai ik svētdien piedalītos šajā šovā. Pie mums pašvaldībā griezās kora vadītājs Ernests Labažaņins. Paši šova rīkotāji ir gatavi sekt degvielas, izdevumus par degvielu, tāpēc kopējie izdevumi no pašvaldības puses varētu būt 4226 eiro. Koras jau ir sācis dalību šajā koru karu šovā. Ļoti veiksmīgi. Pašlaik mēs esam pirmajā vietā. Aicinu deputātus arī iesaistīties un balsot par mūsu kori, jo tā ir ļoti lieliska iespēja popularizēt mūsu pilsētu.
Tur katru dienu var balsot vai tikai vienu reizi?
Var arī ārpus tām dienām, kad ir konkurss pats.
Paldies. Kolēģi, ir jautājumi? Debats? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Deputāti par visi. Paldies. Nākamais jautājums, lūdzu, Pavlovičs kundze.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmuma projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Jautājums tika izskatīts sociālo jautājumu komitejā, un ja īsi, tika iesniegti sociālajā jomā 27 pieteikumi uz kopējo summu 28377 eiro. Un vēl papildus viena biedrība ir iesniegusi dalības braucienu uz Rīgu, kopsumā 675 eiro. Lūgums atbalstīt.
Paldies. Vai ir jautājumi? Debats? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Visi deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt līdzīgu lēmumu projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds izglītības jomā. Kopā tika iesniegti 66 pieteikumi no 60 biedrībām uz kopsumu 78153 eiro. Un darba grupas atzinumā tiek piedāvāts atbalstīt visus pieteikumus uz summu 30881 eiro.
Cienījamie kolēģi, vai ir jautājumi? Jūtu.
Es nebalsošu par 17. un 18. jautājumu.
Paldies. Debats. Aicinu atbalstīt projektu, kas par. Visi deputāti par.
Yes.
Nākamais jautājums, lūdzu, Kriviņas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta programma Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti, tehniski grozījumi starp izdevumu kodiem.
Paldies. Vai ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Visi deputāti atbalsta. Paldies. Nākamais jautājums.
Vai var papildi jautājumu?
Jā, lūdzu.
Lūdzu, izskatīt jautājumu par grozījumu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2024. gada 8. februāra lēmumā par atbalstu projektam Daugavpils Tropu pamatskolas attīstības centra mācību vides modernizācijai. Jautājums skar tieši izmaiņas finansēšanā un ņemot vērā, ka pagājušā gada beigās tika veikti grozījumi ministru kabineta grozījumus, kad projekts jau bija iesniegts, tad tika mainīts nosacījums par sporta infrastruktūru un tātad nosakot no ierobežojuma 20% apmērā. Pašā projektā mums ir plānota sporta infrastruktūra un tātad šo pārsniegumu, nu nevis pārsniegumu, bet tas, kas nav attiecināms, 205 140 eiro ir piedāvāts iznest kā ārpus projekta izmaksas, un tad iekļaujot to projektu, nu, kā variants, ka tik ņemtu aizņēmums un palielinātu pašvaldības faktiski līdzfinansējuma daļa.
Paldies.
Skolā
Kolēģi,
mācās 234 skolēni, bija jautājums ar komitejā iepriekš.
jautājumi? Debats? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Visi deputāti par. Paldies, Krīviņas kundzei. Golbelkungs.
Labdien, cienījamie deputāti, labdien, klātiesošie. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par kustamās mantas atsevināšanu. Atļaut Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē komunālās saimniecības pārvaldī atsevināt kokmateriālus. Visiem kokmateriāliem ir saņemts eksperta atzinums.
Paldies. Vai jautājumi? Debats? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Visi deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums, Funtas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par dzīvojamās mājas stāvā ielā 22 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numur 26 nodošanu atsevināšanu.
Jautājumi? Debats? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Par dzīvojamās mājas jātnieku ielā 42 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numur 15 nodošanu atsevināšanai.
Es atvainojos, jautājumi, kolēģi. Debates? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Visi deputāti atbalsta. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības Raiņa ielā 1 Daugavpilī domājamo daļu pārdošanu.
Jautājumi, kolēģi. Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Visi deputāti par. Nākamais jautājums, lūdzu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 0031 24 29 Dāliju ielā 2 Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Visi deputāti par. Nākamais jautājums,
Par
lūdzu.
zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 005 19 03 Plūmju iela 29 Daugavpils pārdošana.
Paldies. Vai ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Visi deputāti par. Nākamais jautājums, lūdzu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 16 44 Balvu iela 1 CK 6 222 Daugavpils pārdošana.
Kolēģi, jautājumi? Debates? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Lūdzu balsot par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 031 24 05 Dravnieku iela 45 Daugavpils pārdošana.
Paldies. Lūdzu, kolēģi, jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 019 01 03 Rasas ielā 1 Daugavpilī vienas otrās domājamās daļas pārdošana.
Jautājumi, kolēģi? Debates? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Visi deputāti par. Nākamais
Paldies.
jautājums. Es atvainojos, Ifimova kungs. Godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par vienošanās par 2021. gada 1. martā līgumā par sabiedrisko ūdensaimniecības pakalpojumu sniegšanu, izmaiņām, noslēgšanu ar SIA Daugavpils ūdens. Jautājums tika izskatīts un tika atbalstīts pilsētas saimniecības un attīstības komitejā.
Jautājumi, kolēģi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas par?
Paldies.
Visi deputāti par. Un pēdējais jautājums, Liškovskas kundze, lūdzu. Nav Liškovskas kundzes, ja? Ir?
Liškovska ir.
Liškovska, es atvainojos.
Cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un atļaut noslēgt sadarbības līgumu starp Puļu gimnāzijas un fondu, piedodiet, starp Daugavas valsts pilsētas pašvaldību un fondu palīdzība Puļiem austrumos Jāna Olševska vārda, atbalstīt Puļu gimnāzijas iniciatīvu projekta remonta un projektēšanas darbi Puļu gimnāzija iztenošanu, un nodrošināt pašvaldības līdzfinansējuma projektu remonta un projektēšanas darbi Puļu gimnāzija. Projekts iztenots, plānots iztenot 2 gadus. Remontdarbi būtu Varšavas iela 2 šogad realizēti, un tur ir piešķirti Polija piedāvā ap 75 000 eiro. Mūsu pašvaldības līdzfinansējums būtu 20%. Nākamgad plānots arī līdzfinansējumā renovēt arī mūsu ventilāciju, jo situācija ar ventilāciju, laikam katra skola ir prasa, lai to uzlabotu. Projekts izskatīts Izglītības un kultūras komiteja un atbalstīts.
Paldies. Jautājumi, kolēģi. Debats. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Visi deputāti par. Paldies. Kolēģi, visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Sēde ir slēgta.